Aici Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă și securitatea. Acesta a fost subiectul emisiunii Față în față, difuzată în 18 octombrie 1998. Oaspeții emisiunii, care a fost moderată de Mircea Iorgulescu, au fost Nestor Rateș, directorul de atunci al Departamentului Românesc al Europei Libere, și Emil Hurăzeanu, la acea vreme director al secției române de la Deutsche Welle.
Față în față.
Față în față.
Față în față.
La microfon în studiourile din Praga ale Europei Libere, Mircea Iorgulescu. Ediția de astăzi a emisiunii Față în față are, doamnelor și domnilor, un caracter mai puțin obișnuit. Va fi o discuție despre Europa Liberă. Despre Europa Liberă de ieri, de până la căderea regimurilor comuniste, despre Europa Liberă de astăzi. Invitați sunt Nestor Rateș, actual director de la sfârșitul anului 1994 al Serviciului Românesc al Europei Libere, fost de asemenea director în 1989, fost corespondent la Washington vreme de peste două decenii, și Emil Hurăzeanu, fost director al Serviciului Românesc în 1994, fost mai înainte director asistent și redactor al acestui serviciu, în prezent șef al secției în limba română de la postul de radio Deutsche Welle. Nestor Rateș și Emil Hurăzeanu se află în studioul din București al Europei Libere. Fiți bineveniți, domnilor!
Bine v-am găsit!
La fel!
În presa din România s-a înregistrat în ultimele săptămâni un fel de acces de demitizare a Europei Libere. Poate chiar mai mult decât demitizare. Nu a fost primul, probabil, nu va fi nici ultimul. Asemenea, pusee au mai existat. În detestabila, în lamentabila confruntare de jos nivel la care s-a ajuns în competiția pentru desemnarea unui președinte director general al televiziunii române, unul dintre foștii noștri colegi de la Europa Liberă, popularul, celebrul Neculae Constantin Munteanu, care era unul dintre cei mai credibili candidați pentru această funcție, a fost calomniat într-un chip nedemn, iar aceste calomnii au vizat, cu sau fără premeditare, și Europa Liberă. S-a ajuns până acolo încât s-a pus în circulație până și absurda idee că Europa Liberă ar fi fost o instituție similară cu serviciile secrete ale României. Este drept și securitatea, ne amintim, vedea în Europa Liberă o agentură. Dar, aparent, securitatea a murit. Cum vă explicați, Nestor Rateș, Emil Hurăzeanu, această stranie supraviețuire?
Mircea, parcă aș prefera să vorbim mai curând de denigrarea Europei Libere decât de demitizarea ei. Nu mitologia ce s-a creat în jurul Europei Libere e ce trebuie să ne preocupe să păstrăm sau să apărăm. E probabil inevitabil ca o asemenea mitologie, dacă a existat, să se destrame. Cu toții am observat, cu stupoare de altfel, când ne-am întors în țară, curând după decembrie 89, că postul nostru de radio era privit nu numai ca un mediu de informare ce era cu siguranță adevărat o instituție de presă de înaltă profesionalitate jurnalistică, de mare credibilitate și prestigiu și de enormă eficacitate, dar Europei Libere se atribuia și o aură aproape extraterestră, era un gen de templu al adevărului și dreptății, de unde se pogora înțelepciunea însăși. Acolo se nășluiau nu doar niște jurnaliști care culegeau cu migală crâmpeie de informații dintr-o lume opacă și orveliană, încercând asidu și uneori cu temeritate să reconstituie un tablou veridic al realităților din țară, cu foarte multe reușite, dar și cu unele nereușite. Deci nu astfel de ființe pământene populau acel templu, ci un fel de supercomputere umane care știau totul. Vă amintiți gluma, dacă arde casa de vis-a-vis și Europa Liberă n-a spus așa, înseamnă că nu arde. Și vorbeau, evident, cu har, un har unic, vorbele lor rupând bezna din jur și restabilind echilibrul și speranța în sufletele oamenilor. Altfel spus, relația noastră cu ascultătorii nu era doar una ce se adresa minții rațiunii, ci și sufletului. Avea și un efect terapeutic, dincolo de intențiile noastre, de obiectivele noastre și de misiunea care ne-o atribuiam. Eu unul am fost uluit să descoper această dimensiune când am descins la București în aprilie 90. Nu am gândit niciodată despre mine altfel decât ca despre un jurnalist. Un jurnalist pasionat de meseria sa, dăruit să-și facă datoria cât mai bine, conștient de importanța și gravitatea actului de informare promptă și veridică a unui public rupt de restul lumii și lipsit de aproape orice alte surse de informare. Am fost întotdeauna însă ambarasat de nimbul eroismului ce mise și mise atribuia. Sigur, trăiam în primejdie, în special la sfârșitul anilor 80, și acum ne dăm seama că primejdiile trebuie să fi fost chiar mai mari decât ni le imaginam noi atunci sau decât ne erau prezentate. Sigur că aveam sentimentul că jurnalistica noastră la Europa Liberă nu era la fel cu cea a confraților noștri, să zicem, americani, că era un jurnalism militant, nu programatic militant, dar datorită împrejurărilor era militant, pentru că a spune adevărul, a relata veridic, era în sine un act de sfidare și o breșă în zidurile ridicate de comunism, că conținea dimensiunea suplimentară a confruntării cu un regim crud și capabil de orice. Dar nu mi-a trecut prin cap vreodată și nu voi accepta niciodată cununa de erou. Prin urmare, ce vreau să spun e că nu demitizarea Europei Libere ce mă îngrijorează, ci denigrarea ei. Miturile se destramă inevitabil. Denigrarea Europei Libere și a celor care au fost unele din vocile ei cele mai cunoscute e ce mă preocupă.
Emil Horezeanu?
Mircea Iorgulescu, aș vrea să-ți răspund acum direct la întrebare după această acoladă sentimentală. Pentru mine, de altfel, sufletește binevenită, pe care a făcut-o colegul nostru, Nestor Ateș. E vorba de supraviețuire, am înțeles bine în întrebarea ta inițială, Mircea Iorgulescu. Supraviețuiește și securitatea și supraviețuiește și Europa Liberă, în mod cert. Pentru mine nu există niciun dubiu. Securitatea care l-a apărat pe Ceaușescu, a apărat sistemul comunist, a primit o lovitură puternică, dar nu mortală, în 1989. După 1989, această rană a început să se vindece. Și pentru că lovitura mortală n-a mai venit, nici nu mai era cazul, sau era cazul, dar poate era cazul scoaterii din circuit a securității, să ieșim puțin din zona loviturilor, să zicem, zona clinică, această securitate și-a refăcut anumite instrumente, metode și le-a transferat în zona alminter democratică, între ghilimele sau fără ghilimele. Documentația securității, care a scăpat practic ca un imens zăcământ de pe Titanic, care s-ar fi scufundat în fundul unui ocean unde n-a putut fi recuperată. N-a fost cazul, bineînțeles. Așa e, asta e impresia la atâția ani după Revoluție, că de fapt este un fond, un tezaur inabordabil sau care nu mai poate fi recuperat. În al doilea rând, oamenii au rămas aceiași, generalii, înalți ofițeri, agenții de legătură, creierele, nu Tudor Postemnicu sau Iulian Vlad, bineînțeles, toți acești oameni care au lucrat în variile direcții ale securității, în țară și mai ales în străinătate, și pe noi ne interesează ambele direcții, ambele structuri, pentru că securitatea avea, bineînțeles, interese legate de trecutul, mai mult sau mai puțin inventat sau în curs de reinventare a salariaților Europei Libere, dar și prezentul lor de atunci, care cădea, să zicem, în competența rezidențelor direcției de informații externe, de la Köln, de la Viena, din alte părți, de la Paris. A continuat să existe și Europa Liberă, într-un mod paradoxal. Nu știu dacă, pentru că securitatea a continuat să existe în România, a continuat să existe și Europa Liberă, și la München o vreme și după aceea și la Praga. Existența securității, supraviețuirea securității a fost, este o expresie a insuficientei dorințe, voințe, cum se tot spune, de democratizare în profunzime a României, iar Europa Liberă a continuat să fie, continuă să fie o expresie a acestei insuficiente democratizări din România. E clar că în măsura în care ambele instituții există, interesele lor continuă să fie incompatibile, profund incompatibile. În momentul în care cineva de la Europa Liberă, acum colegul nostru care a vrut să devină președinte, director general la televiziunea română publică, principalul instrument simbolic de putere în sistemul de comunicare, de informare românesc, dar și cu alte ocazii, cu semne mai mici, deci în momentul când cineva vrea să părăsească o tabără și să se apropie de ceea ce securitatea crede că este templul puterii care trebuie apărat, securitatea se observă în continuare, se percepe în continuare probabil ca apărător, ca gardian al acestui templu, în acel moment începe un război declarat. Asta este părerea mea. Deci, dacă băieții de la Europa Liberă, ce ar fi fost ei, infiltrați, turnători, n-are nicio importanță cât timp rămân la Europa Liberă. Asta este paradoxul. De fapt, opinia publică românească, care a sărit imediat făcând jocul acestor meneri de la securitate, nu, publicând dosare și informații, ar fi într-adevăr neliniștită despre soarta Europei Libere. Ar trebui să fie tot timpul neliniștită dacă instituția care se numește Europa Liberă continuă să informeze pornind de la adică cu oameni care sunt suspecți sau care au probleme. E bine, nu interesează pe nimeni credibilitatea în sine a Europei Libere, onestitatea ei în sine. De-abia când cineva dinspre Europa Liberă încearcă să deranjeze venind înspre putere în România sau apăsând pe în locurile sensibile, vulnerabile ale acestei puteri în România, atunci securitatea intervine.
Da, el nu pot fi totuși un moderator detașat, sunt și eu parte. Aș fi mai reținut în privința stabilirii unui raport atât de direct, mai făcut Emil Hurezeanu, între supraviețuirea securității în diverse forme și supraviețuirea Europei Libere. Între cele două instituții nu există, cred, niciun raport care să le mențină în existență pe ambele. Cred că este vorba despre cu totul altceva. Existența Europei Libere nu are nicio legătură, dar absolut nicio legătură cu supraviețuirea securității sub diverse forme. Misiunea Europei Libere de după 1989-90 s-a schimbat, dar ea continuă să fie, continuă să existe. Ea, Europa Liberă transmite și spre țări în care serviciile de tip securitate nu mai există. Deci această relație cred că nu se poate face. În al doilea rând, aici însă ai dreptate, există o reacție a unor forțe oculte pe care în mod general le identificăm ca provenind sau aparținând așa zisei decedate securități, o reacție care se produce în momentul în care se iese de la Europa Liberă și se vine spre România. În fond, Neculae Constantin Munteanu a deranjat nu pentru că era de la Europa Liberă, sau câtă vreme a fost la Europa Liberă până în 94, în 95-96, ci în momentul în care era candidat la funcția de președinte director general al televiziunii române. Cu asta, anume forțe din România nu puteau fi de acord. Și e bizar, pentru că foști colegii noștri de la alte departamente, polonez, ceh, ungur, care au revenit în țările lor de origine, au ocupat funcții publice în comunicații, în politică, așa mai departe, fără asemenea reacții din partea serviciilor locale de securitate. Nestor Lateș?
Da, Mircea Emil, eu am o inabilitate funcțională de a opera cu presupuneri și scenarii. De aceea nu pot spune dacă avem de a face cu izbucniri separate și întâmplătoare sau cu un gen de campanie concertată fie de la actualele servicii de securitate sau de la elemente ale fostei securități. Trebuie însă să constatăm într-adevăr împrejurarea că atunci când unii din colegii noștri actual sau foști s-au implicat în viața publică sau politică românească, au bătut, cu alte cuvinte, la porțile puterii, au devenit aproape instantaneu ținte ale unor pretinse dezvăluiri, în orice caz ale vicisitudinilor și mizeriilor pe care o asemenea implicare le aduce în România, mai ales. Nu putem însă să observăm și abilitatea extraordinară cu care unii foști ofițeri ai securității sau chiar actual ofițer ai serviciilor de securitate încearcă să deturneze responsabilitatea crimelor securității către alții. Nu rare ori chiar către unele din fostele lor victime pe care le identifică acum ca informatori sau infiltrați la Europa Liberă. Cu toți acești informatori demascați își încearcă ei să facă publicul să uite despre anchetatorii și torționarii din securitate, despre activiștii de partid care raportau sau turneau direct la forurile superioare de partid sau ale securității, despre generalii care conduceau operațiunile securității. În fond, și acum mă refer chiar la Europa Liberă, încearcă să deturneze atenția de la cei care trimiteau scrisorelele sau cărțile de bombe, cu bombe, scrisorelele de amenințare, cei care trimiteau ucigași să ne ucidă prin primăvara anului 1989, cei care i-au furnizat lui Carlos explozibilul pe care l-a pus la Europa Liberă în 1982, cei care au furnizat și au plătit pentru trimiterea prin poștă a cărților bombă unor persoane din exilul românesc, inclusiv un colaborator al Europei Libere. Toate aceste persoane devin acum un fel de apostol ai adevărului care se oferă și uneori sunt chemați să stabilească adevărul, să spună cine a făcut ce și așa mai departe.
Dacă îmi dai voie, Nestor Lateș, ei nu se oferă. Climatul public și politic din România îngăduie foștilor conducători ai securității, de grade mai mari sau mai mici, să procedeze într-o impunitate, cu o impunitate continuă, aproape în legalitate, după metode sau folosind metodele securității și dezinformând viața publică românească, nu numai când e vorba de dosarele de securitate reale, adăugate sau inventate ale Europei Libere, nu, ci și când e vorba de privatizare, reformă, diplomație, presă, relațiile cu ungurii, pentru că să nu ne considerăm mai importanți decât suntem, cum îi spunea îngerul în visul Papei Giovanni. Adică, în realitate, mecanism în care se acționează încă ocult, secret, în culise, în care eficacitatea mai mare o au forțe necunoscute, în timp ce totul în jur se prăbușește sau stagnează, în lumina reflectoarelor democrației, deci acolo unde domină transparența, nu mai merge nimic. În schimb, mare foială, mare agitație, cu efecte scontate și efecte reușite, în culise, în subsol, dedesubt, în numirile de personal, în înnoirile de viață politică, clasa politică, acolo mustește de tot felul de... E o viermuială continuă. Acolo se lucrează. Acolo lucrează securitatea și prefer să o numesc așa pentru că alt cuvânt mai bun nu am. S-ar putea să nu se mai numească între timp securitate. S-ar putea să numească și tembelism, ca să vorbesc în termenii lui Andrei Pleșu, care, referindu-se la prezența abuzivă a unui fost ambasador la Belgrad, spunea, nu știu, e sabotaj sau tembelism. Probabil sabotajul coexistă cu tembelismul. Sabotajul premeditat al unor creiere, să zicem, funcționează foarte bine pe seama tembelismului ambiental.
Foarte bine spus, dar noi vorbeam despre Europa liberă, exact. Și ca să...
Nestor Rateș, aș vrea să reiau ideea ta în legătură cu anumite vinovății față de Europa liberă de până în 1989. Într-un articol publicat sâmbătă 17 octombrie, în evenimentul zilei, dacă nu mă înșel, Mihai Pelin, care a consultat perfect legal, cu aprobare legală, vreau să spun, mai multe dosare ale securității legate de urmărirea celor de la Europa Liberă de acțiuni îndreptate împotriva Europei Libere, Mihai Pelin afirmă că la jumătatea anilor 80 se plănuise la securitate ca Nicolae Constantin Munteanu să fie răpit din München și a dus, evident, ascuns în București și pedepsit pentru ceea ce făcea. Într-o confesiune pe care Nicolae Constantin Munteanu a făcut-o chiar într-o emisiune a noastră, el pomenea numele unor ofițeri de securitate care l-au bătut în 1977 în timpul unor anchete. Uluirea este să constați că acei ofițeri care l-au bătut pe Nicolae Constantin Munteanu în 1977 vin în 1998, se oferă sau sunt invocați să spună ei adevărul despre Nicolae Constantin Munteanu, care, vezi, Doamne, ar fi un personaj neonest, discutabil. Aici este paradoxul. Oare cei care au plănuit, de pildă, răpirea lui din München, cum stau liniștiți? Dar nu stau doar liniștiți. Ei sunt în continuare agresivi. Cei care au pus la cale îngrozitoarea bătaie care a fost dată de niște palestinieni, se pare, Monica Lovinescu, sunt foarte liniștiți, stau la locul lor. Nu li s-a întâmplat absolut nimic.
Ba chiar mai mult, Mircea, a trebuit să adăugăm că tot felul de informații se răspândesc în presă și în mass media românească, dar noi tot nu știm o mulțime de lucruri din cele ce s-au întâmplat la Europa Liberă. Nu știm dacă Noel Bernard, Vlad Georgescu, Radu Borun, Emil Georgescu au murit de o moarte naturală sau au fost uciși, dacă nu cumva li s-a indus cancerul. Incidența cancerului la vârful departamentului românesc al Europei Libere a fost cu totul neobișnuită. Noi nu avem niciun fel de dovezi că ar fi fost altceva decât o boală care s-a instalat în mod natural, dar nu se poate să nu te întreb cum se explică această incidență extraordinară a cancerului. Nu în departamentul românesc în întregime, dar la nivelul conducerii departamentului. Trei directori care m-au precedat în această funcție până în 1989. Predecesorii mei imediat, Noel Bernard, Vlad Cismărescu și Vlad Georgescu, au murit de cancer. Vlad Georgescu, cel puțin în împrejurări cu totul neobișnuite.
Da, dacă îmi dați voie.
Și nu știm nimic despre asta. Nimeni nu ne spune care e adevărul. Să ne spună dacă...
Nestor, nimeni nu ne va putea spune nouă care este adevărul despre noi în absența clarificărilor generale pe care societatea democrată românească le pretinde, le merită de atâția ani. În definitiv, e vorba de o clarificare generală a trecutului securității, de o lumină de scenă, pe întreaga scenă, în care și ofițerii, și torționarii, și informatorii, toți la rândul lor, să aibă parte de aflarea adevărului și întreaga societate care să o poată lua din loc, ceea ce se împiedică. Îmi pare rău, Mircea Iorgulescu, m-a întrerupt cumva, mi-a întrerupt continuitatea, să zicem, de raționament când vorbeam despre securitatea în ansamblul societății românești, aducând probabil pe bună dreptate dintr-o grijă de moderator atent la ceea ce înseamnă Europa liberă în raporturile cu securitatea. În definitiv, aceasta este tema emisiunii noastre. Dar noi nu ne putem decupa de ansamblul general care este relația românilor cu securitatea. Din tot felul de motive, două, trei regimuri prezidențiale, să zicem, în progresie democratică după 1989, amână, blochează și chiar încurcă lucrurile, după părerea mea, în aflarea acestor adevăruri sau în procesul acestor clarificări absolut necesare. Revenind acum la problema anilor dinainte de 1989, am fost colegul imediat direct al lui Nicolae Constantin Munteanu. Nestor a venit la München ca director îndată după dispariția neașteptată și rapidă a lui Vlad Georgescu în toamna anului 1988. Vreau să spun câteva lucruri. Oamenii care lucrau la Europa Liberă erau cetățenii României până cu 10, 15, 20 de ani, unii chiar mai mult înainte. Erau oameni obișnuiți. În cea mai mare parte a lor erau oameni obișnuiți. Oameni care, într-un fel sau altul, au putut să aibă de-a face cu securitatea. Au putut să fie chemați la anchete, la interogatorii, au putut să provoace securitatea, așa cum a procedat Nicolae Constantin Munteanu când a părăsit România în 77, au putut să fie victime ale securității, victime, să zicem, pasive ale securității și unii, poate chiar victime active, pentru că împart lumea care a avut de-a face cu securitatea doar între victime de un fel și victime de alt fel. Autorii, după părerea mea, rămân în continuare cei necunoscuți și anume cei care au manevrat capetele politice, Partidul Comunist și conducerea securității și ofițerii de legătură. Pentru mine, în mod evident, ei sunt autorii morali ai declasării la care a obligat securitatea, societatea românească prin colaborare și prin transformarea multor români, mii de zeci, cum se spune, sute de mii în informatori. Au fost și victime, să zicem, care s-au numit informatori. Eu vreau să vă dau un exemplu personal. Nu văd că exemple personale sunt acum aproape se simbolizează, nu știu ce. În prima mea tinerețe, dacă pot să spun așa, ținind de că aveam 20 de ani, am fost anchetat de securitate în legătură cu cazul unui scriitor german foarte cunoscut în România, atunci unul dintre cei mai importanți de altfel din ultimele decenii, care se numește Wolf von Eichelberg și care avea un dosar încărcat de securitate, fost deținut politic în închisorile comuniste 13 ani. În legătură cu el se înșenase în mod paralel, așa cum obișnuia securitatea de obicei, înaintea justiției, un fel de proces de moravuri. Și am intrat și eu, pentru că îl frecventam la Sibiu pe prietenul meu, care am rămas prieten până la moartea lui în 94, în Germania, îl frecventam pe Eichelberg, eram un tânăr de 19-20 de ani, am intrat într-un fel de proces în care premiza era gerontofilie, homosexualitate. Și am fost anchetat de securitate atunci, nu începusem încă studiile universitare, cu multă duritate, în subsolul securității din Sibiu. Apropo, ofițerul anchetator este astăzi directorul SRI al județului Sibiu, așa, în legătură cu acuzația de homosexualitate, pentru că, bineînțeles, nu discuta nimeni problema politică. În fond, era o problemă politică. Mulți tineri și tinere, nu numai băieți, îl frecventau pe Eichelberg, care era un super intelectual, un om foarte deschis, foarte rațional, care primea multă literatură și publicistică și propriu-zisă, politică, dizidentă din Germania, din Franța, era într-o corespondență venerabilă cu Emil Cioran de decenii, etc. Nu intru acum în amănunte. Scrisorile pe care le trimisesem cu subiect exclusiv politic, nu erotic, pe care le scrisesem lui Eichelberg din armată, au fost confiscate de securitate și astea au fost dovada, să zicem, pertinentă a non-homosexualității mele, dar a implicării mele politice într-un caz. Și atunci mi s-a spus așa, țin minte și acum, băiețică, ești la facultatea de drept, dădusem examen, vei avea o viață înainte. Noi tot timpul vom putea dovedi despre tine orice în acest moment. Și că ești homosexual, și că ești un dușman al poporului. Și ai început rău, ai început cam devreme și vrei să faci și facultatea de drept. Vreau să vă spun că după aceea au urmat 2-3 întâlniri cu actualul director al SRI Sibiu, care îmi reproșa că folosesc în discuțiile cu Eichelburg, despre care vorbise și Eichelburg la securitate, argumente desprinse din Lettres Françaises și Figaro și L'Humanité, ziare care se cumpărau, dacă vă amintiți, pe vremea aia, la chioșcuri și mai departe. Am scăpat de o carieră forțată, deși nu era greu să o încep la 20 de ani, sub astfel de auspicii de informator. Nu din eroism personal, ci din dezinteresul securității pentru ceea ce le puteam eu oferi, bănuiesc. Am mai avut de-a face cu securitatea ani de zile mai târziu, 8 ani mai târziu, când am venit de la Viena, unde primisem bursa Herder, și urma să plec la studii din nou pentru un an de zile. Un securist nou, inedit, tot la Sibiu, m-a abordat, cerându-i să-i scriu care sunt relațiile mele cu oamenii din străinătate. Între timp și Eichelburg, să zicem, vechea mea relație, nu, plecase în străinătate. Am făcut și asta. Unul dintre acești securiști care mă anchetau în perioada respectivă se recomanda drept Harry la telefon. Și mi se cerea ca în momentul când îl caut la securitate, pentru că eram în așteptarea pașaportului, să-l cer pe Harry. De ce am făcut această incursiune într-un trecut personal? În definitiv nu mă îndeamnă nici măcar legea română, dar propriile mele criterii, să zicem acum, la mărturisiri biografice. Pentru că acest Harry s-a transformat de-a lungul anilor mei la Europa Liberă, când familia mea a fost în continuu persecutată la Cluj și supravegheată, când fratele meu a fost victima unei înscenări, a fost arestat de miliție sub pretextul că nu are buletinul asupra sa, bătut, internat la spitalul de boli nervoase, părinților mei care l-au descoperit întâmplător după o săptămână, fără niciun fel de informație, li s-a spus, vom dovedi cu acte de la nașterea lui că este un vechi pacient al spitalelor de nebuni. Toate amenințările pe care le-am de-a lungul anilor, la telefoane, mama mea trimisă în două rânduri de securitate de la Cluj cu amenințări cu moartea. Dacă nu părăsești actualitatea românească, dacă te mai ocupi de ghezasă și de unguri și nu știu ce, te vom omorâ. Toate astea n-au avut importanță, acum nu au importanță. Vreau să spun că din când în când securitatea proceda așa. Între două amenințări cu moartea la telefon, una dintre ultimile, ca să zic așa, fiind în ziua înmormântării lui Vlad Georgescu, în noaptea zilei de 13 noiembrie 1988, întorcându-mă de la cimitir, m-a sunat cineva și mi-a spus, ești următorul pe listă, te-am văzut azi la cimitir, data viitoare vei fi tu în groapă, nu-ți vei conduce colegii. Trecem peste toate astea. Din când în când scria, culmea, pe adresa redacției, pe adresa radioului, fiind sigur că astfel de, după obiceiurile securității în țară, scrisorile care vin la Europa Liberă se cenzurează, se deschid, îmi scrisea un oarecare Harry, care spunea, Emile, noi nu te-am uitat, continuă-ți cariera așa cum noi am stabilit-o la momentul potrivit. Bineînțeles că primele scrisori mi erau complet inexplicabile, nu înțelegeam despre ce-i vorba, credeam că e un tembel de undeva din... După care ziceau așa, ești băiat bun, scopul nostru este să ajungi director al Europei Libere și să se îndeplinești în sfârșit misiunea pentru care ai fost trimis. Bineînțeles că astfel de scrisori, după o vreme, pentru mine foarte transparente, au fost remise celui care se ocupa cu securitatea atunci la Europa Liberă și care între timp a devenit și el un nume, să zicem, cu renume în România, domnul Cummings. Vreau să spun că această, bănuiesc, în cazul meu am certitudinea, că această tehnică alternativă între amenințări și chiar dorința de lichidare. Sunt convins că dacă Ceaușescu câștiga în 1989 și nu Revoluția, principalii vinovați ai instigărilor din perspectiva securității împotriva regimului și ai securității ar fi urmat să fie chiar și lichidați după 1989. Au mai fost momente și înainte de 1989, în timpul difuzării cărții lui Pacepa, după moartea lui Vlad Georgescu, în primăvara lui 89, cum spune Nestor Ateș, în vara lui 1989, când și eu și Munteanu am fost trimiși de securitatea germană și americană, în urma unui mandat în alb de urmărire a unor securiști români, de către procuratura din München, am fost trimiși în case rezidențiale, în Sulghiun, controlat de către autoritățile germane. Vreau să spun că alternativa lor era asta. Îi speriem și dacă cedează nervos sau cu timpul altfel, cu atât mai bine. Dar le creăm și un fel de pârtie așa, de colaboratori ai noștri. Ceva au avut ei cu securitatea, nu o să îndrăznească niciodată să vorbească despre asta, că ei sunt așa anticomuniști, antisecuritate, și sunt sigur că la un moment dat nu s-ar fi abținut nici de la tentative de lichidare fizică și atunci ar fi fost foarte simplu pentru toată lumea. Domnule, a fost împotriva securității, a urlat împotriva lui Ceaușescu. De ce? Pentru că avea de ascuns, de fapt, un trecut de securist. Prieteni apropiați ai noștri și ai lui Nicolae Constantin Munteanu i-au făcut acest reproș acum. A, de-aia ai urlat împotriva securității și a partidului, că știai că ai un trecut încărcat. Aici, în evocarea biografică, să zicem, pe care am încercat să o fac acum, cred că stau multe explicații și nu m-am suit deloc să le dau și sunt gata să continui să le provoc și din partea colegilor mei, pentru că securitatea se bazează și pe, timiditatea noastră, sau să nu spun altfel, de a vorbi despre propria noastră viață înainte de a părăsi România și despre, să zicem, hașurile acestei vieți.
E un caz de analizat, Emil, confesiunea ta, pentru care îți mulțumesc și mă trezesc că sunt foarte emoționat de ceea ce ai povestit și de onestitatea, de franchețea cu care ți-ai reamintit momente extrem de neplăcute și de apăsătoare. Însă revin la ceea ce discutam înainte. Toate aceste tentative ale securității împotriva Europei libere, duse vreme de zeci de ani, nu sunt în România în niciun fel investigate, date publicității, chiar dezbătute. În schimb, când și când, ceea ce s-a întâmplat acum cu Nicolae Constantin Munteanu este un episod dintr-o suită, pornind de la un caz aparent foarte bine localizat, se încearcă, Nestor Rater a spus denigrarea, eu am spus demitizarea, în orice caz anihilarea prestigiului Europei Libere. Cu alte cuvinte, pentru că e adevărat, Europa Liberă a fost unul dintre cei mai mari dușmani ai regimului comunist din România. Securitatea era instrumentul, apărătorul fidel al acestui regim. Era natural ca securitatea să ducă un război împotriva Europei Libere. L-a și dus, cu ce mijloace se știe și probabil numai în parte, începând de la tentativa de schilodire a Monicăi Lovinescu până la amenințările de care vorbea Emil Hurezeanu în vara lui 1989. Toate aceste lucruri nu sunt discutate. În schimb, sub o formă sau alta, se încearcă denigrarea, calomnierea unor persoane de la Europa Liberă și prin ele a instituției. Nestor Rateș?
Așa este. Pe de altă parte, putem vedea și alte participări la această denigrare, care pot sau pot să nu fie parte dintr-o campanie. Avem acești protagoniști care vin în față, care au contractat în mod clar adversități față de Europa Liberă ca instituție și ar putea fi mânați de dorința răzbunării personale. Cel puțin două personaje implicate în lunile recente în defăimarea Europei Libere și a unora din foștii ei colaboratori sau actual colaboratori au bătut îndelung și cu insistență la porțile postului nostru de radio și nu au fost primiți. Mai exact, au vrut să fie angajați la post și au fost refuzați, fie pentru că nu aveau calificările necesare, fie din alte motive. Cu câțiva ani în urmă am primit o scrisoare din partea unuia dintre ei în care îmi reproșa foarte violent și direct că eu am fost cel care am împiedicat angajarea lui la Europa Liberă, am influențat conducerea împotriva lui, ceva care, chiar să fie spus, nu este exact, nici nu aveam poziția din care să influențez o asemenea decizie. Dar este clar că e pus pe o răzbunare întârziată și pe satisfacții așa, pe care le poate extrage din această răzbunare. Un protagonist mai recent are și el motivele sale personale, rezultate și din refuzul angajării, dar și din alte diferende pe care le-a avut cu Europa Liberă cu an în urmă. N-am să intru însă în detalii și nu cred că trebuie să menționăm măcar nume.
Am putea vorbi, Emil Horezeanu, Nestor Rateș, despre existența unei ostilități difuze dincolo de ostilitatea explicabilă, nu-i așa, a securității și a urmașilor săi, a unei ostilități difuze în anumite medii de putere, evident, față de Europa Liberă. Această ostilitate, care nu era doar ostilitate, până în decembrie 1989, este perfect explicabilă. După decembrie 1989, o mulțime de oameni, începând cu fostul președinte Ion Iliescu și sfârșind cu Temir, cel înalt activist sau chiar securist, au ținut să declare că ascultau Europa Liberă, că Europa Liberă a făcut imense servicii libertății, idealurilor democratice, menținerii speranței, rezistenței față de Ceaușism, față de comunism și așa mai departe, dar că nu mai este necesară. Faptul că Europa Liberă și-a prelungit existența și își va prelungi existența, în mod cert, i-a descumpănit, pare să pe unii, și ostilitatea agresivă de până în decembrie 1989 s-a difuzat în peisaj, a spune. Ea este moale, dar există, stă undeva, să-l citesc și eu pe Pleșu, în penumbră, dar nu a dispărut niciodată. Aceste accese ale unor persoane îndeopște marginale, și e foarte bine că Nestor Rateș nu a citat numele celor autorilor unor asemenea defăimări la adresa Europei Libere, pentru că sunt persoane cu totul marginale. Ele, îndată, sunt aduse în prim plan, sunt aduse în scenă, li se face loc să strige și chiar puțină liniște, pentru că ceea ce spun să se audă foarte bine, pe urmă dispar ca orice instrument, ca orice slugă, ca orice servitor. Această ostilitate difuză față de Europa Liberă, pe care mărturisesc eu unul, o constat. La urma urmelor, să nu uităm, România și Belarus, repet, Belarus, sunt singurele țări despre care Europa Liberă, Libertatea, transmite, sunt 23 de state, unde nu avem frecvență națională. Nu s-a obținut acest lucru din 1990 și până în 1998.
Nu știu, Mircea, dacă este exact ostilitate față de Europa Liberă sau este ostilitate față de genul de jurnalistică pe care Europa Liberă îl practică. Nu știu dacă absența partizanatului, obiectivitatea, analiza detașată, nu știu dacă nu acest lucru deranjează diverse cercuri politice mai curând decât istoria noastră sau prestigiul nostru sau credibilitatea acestui post.
Eu cred că trebuie să coborâm cu picioarele pe pământ. Mircea Iorgulescu are dreptate. Sunt niște semne care nu ne mai pot înșela. Faptul că Europa Liberă de 9 ani solicită în van frecvențe naționale și răspunsul este de fiecare dată din ce în ce mai politicos pe măsură ce ne apropiem de guvernarea Constantinescu, foarte politicos sub guvernarea Ciorbea și Vasile, dar cu același rezultat. Nu se poate. E inacceptabil și nu e de crezut că, într-adevăr, nu se poate. În al doilea rând,
o mică precizare, dar foarte importantă. Noi nu cerem frecvențe naționale, să ni se dăruiască frecvențe naționale. Noi vrem să închiriem frecvențe naționale, cum facem în toate celelalte țări, inclusiv Moldova, frecvențe naționale care sunt administrate fie de Radiodifuziunea Română, fie de Ministerul Comunicațiilor Direct. Prin urmare, noi vrem să plătim pentru aceste frecvențe. Nici acest lucru nu ajută.
În al doilea rând, există și în formula jurnalistică practicată de Europa Liberă și care este o formulă consecventă, nu adaptativă, în funcție de puternicii zilei, bancheri, publicitate. E adevărat, este o formulă fericită pentru că e un post de radio public american unde finanțarea nu este pusă la îndoială, precum în majoritatea jurnalelor, ziarelor independente din România. E adevărat, această siguranță financiară, să zicem, îți poate asigura la un moment dat, îți poate permite la un moment dat și mai puține abateri de la etica jurnalistică. Trebuie să ținem cont și de asta. Dar nu cred că asta e principala problemă care îi face, nu cred că aceste vulnerabilitatea de acest gen sau de gen contrari ar face pe principalii directori de ziare, să zicem, când e cazul, să cedeze, lăsând asta la o parte. Mi-aduc aminte, în urmă cu câțiva ani, am avut o discuție cu Mircea Iorgulescu în 91-92 despre, poate chiar mai târziu, despre recent înființatul ziar Evenimentul Zilei. Și amândoi, dacă Mircea își amintește, reproșam colegial redactorului șef de atunci al Evenimentului Zilei o oarecare înclinație mult prea apăsată pentru populism în detrimentul informației politice, informației, să zicem, serioase. Și sugeram că o balanță, un echilibru între formula senzaționalistă și formula, să zicem, de substanță, de jurnalism de substanță, trebuie păstrată, pentru că publicul României era și este încă în situația de a fi educat în aceeași măsură în care este informat. Și ne-am trezit cu o ripostă din partea fostului redactor șef al Evenimentului Zilei, în care eram comparați cu instructori de la un nou CC al PCR. O astfel de aversiune sau de antipatie pentru vocile nopții, atenție, titlul are apărut de curând pe prima pagină a ziarului Adevărul, chiar dacă într-un context puțin diferit, cred că există în continuare și ea se justifică. Dar nu vocile nopții sunt vinovate. Emil, sunt vinovate vocile zilei.
Emil,
aceste observații, Mircea, iartă-mă, Emil, Mircea, aceste observații aduc în discuție și maniera în care o parte a presei se lasă manipulată și face loc acestor insinuări și acuzații. Pentru că de acolo luăm noi și ia publicul cunoștință de ele. Și aceeași presă care nu găsește de cuvință că atunci când publică un articol exploziv despre noi sau despre colegi de-ai noștri, să dea un telefon și să ia reacția noastră, cum este practica generală în lumea occidentală.
Precizările făcute de Emil în legătură cu această ostilitate față de valoarea totuși de reper a Europei Libere. Europa Liberă nu are de făcut față unor sfidări de ordin comercial, nu trebuie să câștige bani, trebuie să-și facă datoria. Care este datoria Europei Libere? Să reprezinte un anumit standard, să reprezinte anumite valori în materie de jurnalism, în materie de democrație, în materie de concepție socială și așa mai departe. Acest lucru deranjează și aș vrea să spun o mică anecdotă. În perioada în care Nicolae Văcăroiu a fost prim-ministru și a fost prim-ministru vreme de 4 ani, el era extrem de greu accesibil pentru corespondenții, pentru reporterii noștri. La câtva timp după ce n-a mai fost prim-ministru, după ce partidul din care face parte a pierdut alegerile, Nicolae Văcăroiu a făcut această afirmație: vai ce post bun de radio este Europa Liberă, dacă vreau să aflu adevărul, îl aflu de la Europa Liberă. Trebuia să plece de la putere ca să aibă o revelație. Asta spune foarte mult.
Da, poate că am putea adăuga la aceasta și observația unui prim-ministru în funcție, și anume primul ministru Ciorbea, care spunea la un moment dat în biroul lui de șef al guvernului că Europa Liberă este de 20 de ori mai obiectivă decât presa românească.
Da, dragi colegi, dacă îmi dați voie să continui seria exemplelor, chiar dacă s-ar putea ca exemplul pe care îl dau eu să sune aproape grotesc, Nicolae Ceaușescu însuși, dacă ar fi supraviețuit procesului de la Târgoviște și ar fi cerut la o săptămână, prin preluarea puterii, să zicem, în condiții încă inexplicabile, o sinteză a informațiilor presei românești, începând cu Scânteia și era socialistă, despre sfârșitul lui și terminând cu Europa Liberă, ar fi aflat că doar la Europa Liberă, încă din seara zilei difuzării filmului cu procesul de la Târgoviște, doar la Europa Liberă s-au făcut auzite voci care au criticat maniera în care a fost judecat și apoi executat Nicolae Ceaușescu.
Întrebarea este dacă nu cumva tocmai această forță a Europei Libere trezește ostilitatea nu știm a cui, dar evidentă. Nestor, Emil?
Eu nu sunt, nu mai sunt în măsură decât ca ascultător să vorbesc despre asta. Sunt convins în continuare că Europa Liberă este o instituție de presă foarte serioasă. Deplâng absența ei din câmpul frecvențelor care se aud. Este un post eroic care are încă 4-5% ascultare în condițiile în care, practic, nu poate fi ascultat.
Decât cu efort, Nestor?
Cred că dacă ne întrebăm cui folosește o asemenea campanie, dacă campanie este, cui folosește denigrarea Europei Libere, cred că putem indica foarte ușor și caracterul acestei campanii și obiectivele ei și insistența cu care suntem ținuți departe de frecvențe care ar putea să ne permită accesul spre un număr mai mare de ascultători.
Emisiunea noastră se încheie aici. Nestor Rateș, mulțumesc. Emil Horezeanu, mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio și va fi Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.